Dobrý den, milí posluchači. U příběhu z kalendáře vás dnes vítají Jitka Novotná
a Jan Kovařík.
No a přejdeme rovnou k tématu, k záhadné události, k níž mělo podle pověsti dojít koncem 13. století v německém městě Hameln.
Přestože má podle všeho oporu ve skutečných událostech, do dnešního dne se nikomu nepodařilo objasnit, co se tenkrát vlastně stalo.
Napovíme vám, že je to příběh o pomstě za nesplacený dluh a o únosu 130 dětí.
Druhou nápovědou je, že tuto pomstu vykonal tajemný cizinec pomocí kouzelné píšťaly.
A do třetice ještě napovíme, že z této legendy vychází novoklasicistní novela českého básníka a spisovatele Viktora Dyka.
Myslíme si oba dva s Jitkou, že vy všichni už víte, o čem dnes bude řeč. No ale pevně věříme, že alespoň některými fakty vás překvapíme. Viktor Dyk, zmíněný v úvodní nápovědě, byl velice plodným autorem, ale z jeho tvorby dnes většina čtenářů pravděpodobně zná jediné dílo. No, sáhněte si do svědomí, přátelé. Vidíte, je to slavná novela Krysař, kterou poprvé publikoval v roce 1911 na stránkách časopisu Lumír.
A právě o této staroněmecké legendě, z níž Viktor Dyk čerpal inspiraci, si dnes budeme vyprávět.
Buď tak moc hodná, milá kolegyně, připomeň mě i posluchačům, o co v té pověsti vlastně jde.
Vypráví o tajemném muži v pestrobarevném kabátě, který přichází do města Hameln a nabízí obyvatelům, že je pomocí své kouzelné píšťaly zbaví přemnožených krys. Radní souhlasí a slíbí mu odměnu.
Ano, ten příběh mi zní povědomně. Cizinec, kterému místní přezdívají strakáč, pak vytáhne píšťalu a začne na ní hrát. Krysy jeho zvláštní melodie přivede do jistého vytržení či tranzu a vylézají z děr a shromažďují se kolem něj.
Přesně tak. Krysař se vydá městskou branou ven a očarované krysy ho následují až k řece Vezeře. Krysař vstoupí do jejich vln, všechna havěť naskáče za ním a utopí se.
A krysař si jde pro slíbenou odměnu.
Ale radní pod různými záminkami odmítnou krysaře vyplatit. Rozhněvaný krysař odchází ovšem 26. června 1284 v den svatých Jana a Pavla se vrací. Dospělí obyvatelé Hameln jsou na bohoslužbě a o krysařově příchodu nemají tušení. Krysař vytáhne píšťalu a začne na ní hrát, jenže tentokrát jeho melodii následují hamelnské děti. Krysař je odvede neznámo kam a zoufalí hamelnští se nikdy nedozvědí, co se s dětmi stalo.
To v novele Viktora Dyka krysař odvede na úpatí hory Koppelberg celé město a hamelnští ukončí své životy skokem do propasti. Přežije jen prostý rybář a nevinné batole.
Ano, a motivem krysařovy pomsty není u Viktora Dyka nesplacený dluh, ale zármutek z nenaplněné lásky k dívce Agnes.
Takže existuje několik verzí závěrečné části příběhu.
O těch si ale budeme povídat až po písničce. Už víme, milí posluchači, že existuje několik verzí legendy o krysaři. Nejdrastičtější z nich hovoří o tom, že krysař utopil děti ve Vezeře, stejně jako předtím krysy. Jiná naopak tvrdí, že rukojmí vrátil poté, co mu radní zaplatili. A další, že krysař odvedl potomky Hamelňanů k hoře Koppelberg, která se otevřela a všechny pohltila.
To tedy skoro zavání pekelným ohněm a sírou.
Jen se neboj, Honzo, konec dobrý, všechno dobré. Děti doputují pod zemím do Sedmihradska a stanou se předky tamních Sasů.
Sedmihradsko? To zase zní jako nějaká pohádková země.
Kdepak Sedmihradsko opravdu existuje, je na území dnešní Transylvánie v Rumunsku. Ve 13. století se tam usadili němečtí rytíři, kteří střežili hranice Uherského království proti pohanským nájezdníkům. Část osadníků pocházela ze severního Německa, kde leží Hameln, a říkalo se jim Sedmihradští Sasové.
Dobrá tedy, ale zpět ze Sedmihradska do studia, kde natáčíme příběhy z kalendáře. Víme vlastně, kdy legenda, kterou tu probíráme, vznikla?
První zmínka o tragické události, k níž došlo v Hamelnu, byla vepsaná do skleněné mozaiky umístěné v tamním kostele počátkem 14. století. Nejstarší písemný záznam, takzvaný Lineburský rukopis, ten je datován mezi lety 1440 až 1450. Každopádně krysy se do příběhu dostaly až ve verzi z doby kolem roku 1559. V předchozích o nich není ani zmínka.
Zdá se tedy, že legenda musela mít reálné pozadí, jinak by pravděpodobně jen stěží uváděla přesné místo a konkrétní datum.
Ano, existuje řada hypotéz, které se snaží přijít na to, co se tehdy vlastně stalo. Podle nich se děti mohly stát obětí velkého neštěstí. Utonuli v řece nebo je možná pohřbil sesuv půdy.
Existuje dokonce i teorie, že děti opustili své rodiče dobrovolně, ať už jako účastníci náboženské poutě, či dokonce dětské křížové výpravy, kam je naverboval do armády boží právě tajemný krysař. Probereme to podrobněji za chvilku. Před malou chvílí v příbězích z kalendáře zaznělo sousloví dětská křížová výprava. Přiznám se, že jsem netušil, že do svaté země odcházeli bojovat i děti.
Byl to fenomén, který se rozmohl právě ve 13. století, kdy se odehrává krysařův příběh. Nešlo o skutečné křížové výpravy, jaké známe z historie, ale o lidové hnutí. Mnoho tisíc chlapců a dívek od 6 let výše utíkalo tajně z domovů za fanatickými kazateli, aby se vydali na poutě do Jeruzaléma v šicích boží armády.
Dobrá, ale jak by mohly 6leté děti bojovat proti Saracénům? Vždyť většina z nich ani neudržela meč.
Prostě se spoléhalo na zázraky. V účasti na tažení viděli naplnění evangelijního výroku, že království nebeské patří dětem, tedy nevinným, slabým a neozbrojeným, kterým se dostane pomoci od samotného Boha. Tak například 10letý Mikuláš z Kolína nad Rýnem, který vedl výpravu dětí z německého Poríní, svým následovníkům tvrdil, že ani nebudou potřebovat lodě. Až dojdou k moři, Bůh je před nimi nechá rozestoupit.
Ta víra je obdivuhodná, ale upřímně ani moc nechci vědět, jak to tenkrát dopadlo.
Samozřejmě katastrofou. Tisíce dětí zahynuli při strasti plné cestě a další se staly kořistí lovců otroků.
Tak víš co, raději se vraťme k naší legendě. Historici a jazykovědci došli k poznatku, že, a to vás bude zajímat, obsah pojmu kind, psáno s T na konci, ze starých textů, se nekryje s moderním německým kind, psáno s D na konci. Ve své době to slovo neznamenalo jen dítě, ale také mladíka nebo dívku.
Podle tohoto výkladu tedy krysař neodvedl z města děti, ale mladé lidi, tak to je? A kam?
No zdá se, že jdou za lepším. V té době totiž probíhá kolonizace neosídlených území střední a východní Evropy příchozími ze západu. Zájemce o takovou kolonizaci verbují takzvaní lokátoři. Ti mají za úkol přivést nové osadníky a jejich jménem uzavírat smlouvy s majiteli půdy. No a takovým lokátorem mohl dost dobře být i náš cizinec s Píšťalou.
A existuje nějaká hypotéza, kdeže se mladí z Hameln usadili?
Pochopitelně, takových hypotéz je víc, ale pro nás je nejzajímavější tvrzení německého historika Wolfganga Wanna. Podle něj osadníci z Hameln doputovali na Moravu a založili tu z pověření olomouckého biskupa dnes už neexistující vesnici Hamlíkov. Dnešní příběhy z kalendáře nabízejí zajímavé putování časem, rozkročené od 13. do 20. století. Pojďme si to stručně zrekapitulovat. Ve 13. století došlo k tajemné události v německém městě Hameln. Ve století 14. se o této události zmiňuje skleněná vitráž v kostelním okně, ve století 15. lineburský rukopis, no a na počátku století 20. je pak inspirací pro tuzemského literáta Viktora Dicka. Ano, příběh o krysaři. Řekli jsme mnoho verzí, mnoho zajímavých až otřesných podrobností a ještě s tím nejsme hotovi.
Navíc neuvízneme pouze v minulosti. Nabídneme vám i pohlednici ze současného města Hameln. Je totiž fascinující, že místní obchodníci dokázali rozjet efektivní podnikání na tak odpudivém symbolu, jaký představují krysy. Naštěstí tam můžete při své návštěvě zakusit i hodnotné a skutečně příjemné turistické požitky. Dnešní příběhy z kalendáře věnujeme pištci oděnému do pestrého šatu, který vyvedl z města Hameln 130 dětí. Literatura s legendou o krysaři začala zabývat v 17. století, kdy se rozhořel spor o původu sasů. Do širšího povědomí ji ale vrátil až Johann Wolfgang Goethe, který v roce 1795 napsal o krysaři báseň Der Rattenfänger.
Po Goethovi se legendy chopili sběratelé lidových pohádek a mytologických příběhů bratři Grimmové. V jejich podání se před krysařovou pomstou zachrání dvě děti, které se opozdily.
Nezvyklá útlocitnost Grimmů překvapuje, protože některé jejich slavné pohádky měly tak drsné konce, že musely být kvůli dětem upravovány.
To je pravda, třeba ve Sněhurce musela původně zlá královna tančit v rozžhavených botách až k smrti. V Jeničkově a Mařence zase byla čarodějnice ve velkých mukách zaživa upečena v peci.
No tohle by dnes Grimmům opravdu neprošlo.
Je fakt, že jejich díla byla na tapetě opakovaně. Po druhé světové válce bylo vydávání jejich knih v Německu dokonce načas zakázáno. V pravé grimovské verzi totiž byla nevinná árijská dívenka, červená karkulka, zachráněna před zlým židovským vlkem.
Což zní jako legrace, ale je to fakt.
A to je červená karkulka jen slabým odvarem ve srovnání s pohádkou Žid v trní, která je otevřeně antisemická.
Za to ovšem Grimmové nemohli. Ti jen zapsali lidovou pověst.
No a aby toho nebylo málo, tak v 70. letech minulého století se jejich pohádky dostaly do hledáčku feministek, které je kritizovaly za sexistický popis světa.
Únos dětí, manipulace vedoucí k hromadné sebevraždě. Vlastně je s podivem, že neexistuje politicky korektní verze krysaře.
Moment, kdo říká, že neexistuje? Vznikla dokonce dávno předtím, než se sousloví politicky korektní začalo běžně užívat. Legenda o krysařovi, která je ústředním motivem dnešních příběhů z kalendáře, se dočkala také divadelního a filmového zpracování. Patrně nejslavnější inscenaci podle Dickovy předlohy nastudoval dramatik E.F. Burian. Byla výjimečná zejména tím, v jaké době byla uvedena.
E.F. Burian byl souputníkem Voskovce a Wericha, takže bych si tipla, že šlo o 30. léta.
Kde pak? V době uvedení krysaře už Voskovec s Werichem rok žili ve Spojených státech, kam uprchli před nacisty. Psal se rok 1940 a nad Pražským hradem vlál prapor s hákovým křížem.
Burian Dickovu novelu zaktualizoval, snažil se na scéně zachytit tehdejší politickou situaci. Především tedy bezmyšlenkovité následování vůdce zaslepenými a omámenými hamelnskými občany, tedy Němci.
Ku podivu mu to prošlo, i když je fakt, že na 68 stranách scénáře provedla protektorátní cenzura 83 zásahů. Hra byla uvedena a zaznamenala obrovský úspěch.
O Buriana se ale začalo zajímat gestapo. 13. března 1941 byl zatčen a zbytek války prožil v koncentračních táborech.
A teď, když dovolíte, raději něco z veselejšího soudku. Slíbili jsme vám politicky korektní verzi krysaře. Tak poslyšte, že vznikla už v roce 1933, a to jako krátkometrážní animovaný film ve studiu Walta Disneyho.
Krysař v něm pomocí kouzelné dýmky vytvoří kolo síra, láká krysy, aby ho snědly, a jakmile se všechny ocitnou v dírách síra, nechá ho zmizet.
Uznejte, že je to rozhodně humánější, než kdyby je utopil. A v čem tkví morální poselství takového příběhu?
Krysař se nemstí kvůli něčemu tak přízemnímu, jako jsou peníze. Chce zachránit děti, aby z nich vyrostli řádní lidé, ne takoví lumpové jako dospělí obyvatelé Hameln. Odvede se svojí píšťalou děti do kouzelné země plné zábavy a her, kde všichni žijí šťastně až do smrti.
K tomu by nebylo co dodat, kdyby Walt Disney takovou zemi nebudoval pod názvem Disneyland. Ale budiš, já bych stejně raději viděl krysaře v plné síle jeho temného příběhu.
I to vzniklo.
Stále si v příbězích z kalendáře povídáme o krysaři, jen se posunujeme více a více do současnosti. Tak tedy krysař režiséra Jiřího Bárty měl premiéru v roce 1985 a vzbudil rozruch. Je to jeden z nejnáročnějších animovaných filmů, které kdy byly natočeny. Veškeré postavy jsou tvořeny loutkami a stejně jako fantastické kulisy, i ony, tedy postavy, jsou vyrobeny ze dřeva.
Fascinovalo mě, že jejich jazykem není lidská řeč, nýbrž neartikulované zvuky a citoslovce, které vydávali Jiří Lábus, Oldřich Kaiser a Vilém Čok z Pražského výběru.
Temnou atmosféru filmu navíc podtrhuje pochmurná hudba, jejímž autorem je Michal Kocáb. Prostě dokonalá ukázka hororového žánru. Řekl bych, že Tim Burton by mohl závidět.
Napadá mě, že v žádné ze známých verzí legendy, ať už původní, literární či filmové, se nedozvíme, kdo vlastně krysař byl. Mně připadá jako tajemný cizinec z westernu, který přijíždí do města pomstít staré příkoří.
To je docela trefné, až na to, že ve slušném westernu nakonec vyjde najevo, kdo záhadný mstitel je. Ale mýtický krysař nemá jméno, nevíme, kdo je, ani jak je starý, ani kým původně byl. Nevíme, odkud přichází, nevíme, kam jeho cesta směřuje. Jeho postavu charakterizuje v Dickově novele už první věta příběhu. A vaše jméno? Nejmenuji se. Jsem nikdo. Jsem hůř než nikdo. Jsem krysař.
Působí dojmem podivína a společenského outsidera, ale má kouzelnou flétnu. Kde ji vzal? Odkud pramení jeho moc nad něčím tak drzým a šeredným, jako jsou krysy?
Ani to se neví, ale pochopitelně se nabízí spojení s temnými silami.
Dickův krysař se s vyslancem pekla přece skutečně setká. Je jím potulný alchymista a mák Faust z Wittenberga, který uzavřel smlouvu s ďáblem. Nabídne mu všechny svody světa, když bude se svojí píšťalou lidem škodit, ale krysař odmítne.
Ano, odmítne, ale nakonec se stejně rozhodne vykonat svou pomstu.
To by se možná dalo interpretovat tak, že nešlo o pomstu, ale spravedlivý trest.
No nevím, jestli měšec zlaťáků nebo láska zneuctěné dívky jsou legitimním důvodem k usmrcení všech obyvatel města.
Já také nevím, Honzo, ale zkusme se na to dívat z pohledu středověku. Vina tam byla absolutní a trest maximální.
Tedy řeknu ti zlaté 21. století. Bratři benediktíni by se jistě nenadáli, že ospalá osada Hameln na břehu řeky Vezery, kde v roce 851 založili klášter, jednou vyroste ve světoznámé město.
Pro současné Hameln je nejstarší původní německá pověst známá doslova po celém světě ekonomickým požehnáním.
Ano, my si nevymýšlíme. Krysí marketing mají v tomto dolnosaském městě zmáknutý na jedničku. Krysař a jeho hlodavci se tu vyskytují v nesčetných podobách doslova na každém kroku.
V centru jsou tři sousoší, muzeum, po krysaři je pojmenovaná sportovní hala, kulturní dům a restaurace.
V ní vám sice nenabídnou krysí pečení, to ne, ale krysí ocásky z vepřového či telecího masa a la stroganov jsou na jídelníčku všech lepších podniků. Asi bych si to nedal. Pánové je mohou zapít krysím pivem a mají-li chuť na něco ostřejšího, na nápojovém lístku najdou i kořalku zvanou krysí jed.
No tak nevím, jestli bych si na občerstvení raději nezašla třeba do pekařství.
Myslel jsem si to, ale i tam bys mohla, milá kolegyně, narazit na krysí koláčky nebo na preclíky ve tvaru potkana.
To snad ne. Na Hameln ovšem není nejzajímavější ta suvenýrová vetež, ale nádherná dochovaná architektura.
To je pravda. Domy v historické části města z 16. a 17. století jsou krásné a postaveny byly v takzvaném stylu vezerské renesance.
A jestli pak uhodneš, Honzo, jak se jmenuje ten nejkrásnější z nich?
Vsadil bych si na to klidně ten potkaní preclík. Dám krk, že je to Rattenfänger House, tedy krysařův dům.
Richtig.
Ha, zupa.
Kolem domu se vine ulička, kterou údajně vedl krysař svůj dětský průvod z města. Na památku té události se jmenuje Bungelosenstraße, ulička bez bubnování. Pietně tichá zóna. Nesmí tady hrát žádná hudba.
No, řeknu ti, že v tuhle chvíli mi lehce přeběhl mráz po zádech. Dost možná to nakonec nebude jenom pouhá pověst.
To už nevyjde nikdy najevo, ale navždy utajená pravda činí příběh o to zajímavějším.
Snad vás ten dnešní z kalendáře zaujal. Kdyby ne, dejte nám šanci někdy příště.
Naschledanou.